Il complement sta di umet tani kena kizmen saliba għakum għal din l-edizzjoni ta' l-program Foreign Depth. Il-program li fiħna tuħan sanajn għabariet mis-xena internazjonali anka fil-kontest ta' dak illi nkun għedin nisimaw fl-ħabarijiet, pero anka provħan tkun fil-detal dwar dak li kun qed jiġu biex nifmu aktar xi jkun qiegħed iseħħ u dak li nkun qegħdin naqraw jingħata anka f'kuntest ta' sfond ta' affarijiet li kun qed jiġu fir-reġjun fejn ikunu qegħdin isiru. Fost l-oħrajn din il-ġimgħa kellna numru ta' aħbarijiet li ddominaw ix-xena internazzjonali li s'issa m'hemmx l-ebda tip ta' sfond politiku għajr li huwa inċident, kellna ovvjament il-waqgħa tal-ajruplan ta' Germanwings li s'issa jidher li kien inċident drammatiku li fisser il-mewt ta' miet ta' xieren ta' nies li wkoll ħasat il-ħajja ta' tfal u ta' qiegħda żgħira u ta' żgħaża, però jidher li sa' issa minkejja li hemm anka suspett marbut mal-preżenza jew le u nuqqas ta' aċċess għal cockpit, jidher l-inċident mhux qiegħed jitqies fis-sfond ta' aktar dimensjonijiet politiċi internazzjonali illi b'xi mod jistgħu jqanqlu anke sospetti ta' terrorizmu. Għadu kmini, għadu meta jsiru l-analiżi, kif qed isir il-recording ta' dan il-programm, l-aħħar żvilupp illi kellna propju matul il-lejl ta' bejn l-erba' u l-ħamis kien il-fatt li nstabet il-kaxxa sew ta' recording illi juri li kien hemm xi kopilota li nqabad barra minn l-cockpit u il-pilota li jħor ma bdiex jirrispondi għal sejħa ta' dan il-kopilota biex jidħol ġewwa il-cockpit ta' dan l-ajruplan illi mbagħad ovvjament waslet għal dan il-katastrofi. Għal dastant din hija aħbar illi għadha qed tiżviluppa u naħseb nidħlu fid-dettall. Nittama li ma jkunx hemm iktar dettalji traġiċi u drammatiċi minn dan, però aħbar drammatika li tiżviluppa propju f'dawn il-ħinijiet huwa l-operazzjoni Decisive Storm li ġiet imnedija minn qatt ta' alleati fosthom l-Arabja Sawdija u numru ta' pajjiżi oħrajn li qiegħda tattakka lil Yemen. Ġifieri għandna dan l-iżvilupp fil-reġjun tal-Golf fejn għandna dan il-pajjiż li huwa meqjus minn ħafna bħala ta' ċerta importanza, però li issa qiegħed fil-bidu ta' offensiva mill-ajru li qed tiġi implementata biex titwaqqaf din il-kwistjoni li issa qiegħda tiżviluppa għal numru ta' ġimgħat u numru ta' xhur. Għandha kriżi li qiegħda tiżviluppa b'mod partikolari wara illi kien hemm biex ngħidu hekk dan l-ammont ta' protesti minn qatt ta' nies fuq il-mod kif il-poter kien qiegħed jiġi amministrat f'dan il-pajjiż fuq nuqqas ta' ġustizzja dwar il-ġid imqassam mod ekwu f'dan il-pajjiż illi wassal għal xifer il-pajjiż f'xifer ta' gwerra ċivili. Però ilhomm il-gwerra ċivili issa wkoll għandek din it-tip ta' gwerra b'dawn it-tip ta' attakki mill-ajru f'dan il-pajjiż illi qegħdin isiru minn gruppi differenti u illi ovvjament qegħdin joħolqu sitwazzjoni fejn qed ikun hemm issa tibdil fil-mod kif qed jiġu operati il-relazzjonijiet internazzjonali f'dan ir-reġjun. Però l-ewwel qed nipprovu nifhmu x'qed jiġi f'dan il-pajjiż. L-ewwel qed kellek sitwazzjoni fejn kellek Houthis illi kienu qed jiġu appoġġjati mill-forzi tas-sigurtà tal-pajjiż u mill-predeċessur tal-President attwali Ali Abdel Salah illi bdew jiġġieldu fil-belt ta' Sana f'Settembru il għadda u mbagħad bdew jinfirxu fatt ta' reġjuni oħra. Li hu interessanti li dan il-grupp, il-Houthis, huma wkoll appoġġjati mill-Iran. Apparti minn hekk mbagħad kellek il-President ta' Hadi u il-Houthi stess illi huma għandhom oppożizzjoni mill-Al-Qaeda. L-affiljat tal-Al-Qaeda lokali fil-Peniżola tal-Yemen li huma wkoll responsabbli mill din il-sitwazzjoni. Il-problema kompletti komplika ruħa lejn l-aħħar tal-2014 minħabba illi il-Yemen li jina nista nikkonsidra bħala territorju fertili ħafna għal dawn it-tip ta' estremizmi u gruppi fundamentalisti u anka milizji iżlamiċi li kunu pjuttost fuq dan il-level ta' estremizmu, li kienu qegħdin iħarsu lejn dan l-iżvilupp. U anka provaw jippenetraw il-permezz ta' preżenza tagħhom u daħlu f'dan il-konflitt. Jiġifieri, jekk inħarsu ftit lejn il-pattern u trend li kellna f'dawn il-pajjiżi kollha fejn żviluppat l-Stat Iżlamiku, fejn żviluppa l-Al-Qaeda, fejn żviluppaw strutturi oħrajn, dejjem kien hemm kaos ta' gwerra ċivili, kellek kwistjoni interna illi tilfet kull kontroll, illi mbagħad minħabba illi għandek qasma bejn min jilleġiżla, bejn min jiggverna, bejn min iżomm is-sigurtà u anka nuqqas ta' armonija fil-mod kif ikun qed jitmexxa pajjiż wara jkollok anka din il-problema marbuta ma' disturbi li huma pjuttost ta' konflitt, jkollok lok fejn jinftu, jikbru u jifjorixxu b'mod drammatiku u traġiku dawn il-gruppi. Fil-fatt, wieħed jista' jistaqsi eżattament x'inhu l-iskop u għaliex hemm l-Istat Iżlamiku li qiegħed jinfolfi ruħu wkoll fil-Yemen. Dal-aħħar anke f'ġurnal internazzjonali bdejna naqraw illi l-Istat Iżlamiku beda jixrinkja. Però ftit tal-ġranet ilu kien hemm bombardament fil-Yemen f'żewġ moskeji f'sana. Jiġifieri dan il-bombardament illi l-Istat Iżlamiku u l-militanti tal-Istat Iżlamiku ħadu responsabilità tagħhom ma kienx hawnhekk qed nitkellmu fuq nies ta' reliġjon differenti, jiġifieri qegħdin nitkellmu hawnhekk fuq nies illi huma Musulmani kontra Musulmani. U allura tkompli tikkonferma t-teorija li l-Istat Iżlamiku mhux għajn qajr grupp ta' nies radikali bl-ebda prinċipju li huma kontra kull tip ta' ċiviltà, anke jekk naraw dak li kien qed jisir fil-ċentri u f'postijiet li huma ta' livell u kwalità jien ngħidilhom storiċi anke mill-aspetta kultura, mill-aspetta heritage, mill-aspetta wirt storiku li ġew meqruda kompletament mill-Istat Iżlamiku. Però biex nerġgħu lura l-punt tal-Yemen, hawnhekk kellek dawn l-attakki fuq żewġ moskeji li fissru l-mewt ta' 140 ruħ u ndarbu 350 ruħ. Però x'ġara f'dawn l-aħħar ħinijiet biex bdiet din l-attakk mill-Saudi u minn koalizzjoni ta' illi tinkludi l-10 pajjiżi din il-koalizzjoni, dan ġara illi kien hemm żviluppi matul il-ġurnata fejn anke ħarab il-president ta' dan il-pajjiż, prattikament wasal għal kollas akbar u meta kien qiegħed jitkellem ma' stazzjon televiziv Al Jazeera, Houthi kellimi għalih għal illi l-azzjoni militari li bdiet tfisser il-bidu ta' gwerra fil-Yemen. Issa x'ha tkun tfisser din il-gwerra? Per eżempju, jekk qed jara l-narrativa li ntużat mill-medja tal-Iran, qed jingħad illi l-operazzjoni militari hija operazzjoni militari bbekkjata mill-Istati Uniti, għandha l-appoġġ tal-Istati Uniti. U allura, fil-kuntest tar-relazzjonijiet internazzjonali kollha li huma kumplessi għall-aħħar b'dak kollu li kien qed jiġri fis-Sirja, fejn ma kienx hemm azzjoni internazzjonali, dak kollu li qed jiġri fil-Libja, fejn ma kienx hemm azzjoni internazzjonali, dak kollu li ġara fit-Tunisija, nisimgħu ftit iktar tard anke l-isfond dak li kien qed jiġri fit-Tunisija, fejn ma kienx hemm azzjoni internazzjonali, dak li kien qed jiġri proprju fir-reġjun tal-kretiġi bħalissa fil-Yemen e għal numru ta' mistoqsijiet dwar attualment x'ser tkun is-sitwazzjoni issa f'dan il-pajjiż, però mhux f'dan il-pajjiż anka il-mod kif ser tiġi żviluppata r-relazzjonijiet internazzjonali anka fil-kuntest ta' il-ġlied li hemm bħalissa u koalizzjonijiet li hemm bħalissa u it-taħdidiet li tant oppona lihom Benjamin Netanyahu bejn l-Istati Uniti u l-Iran dwar il-ftehim u dwar it-tneħħija tas-sanzjonijiet jekk din l-aggressjoni li hemm fuq il-Yemen u x'ser twaqqaf propju dawn it-tip ta' taħdidiet. Nistennew u naraw. Inkomplu biex naraw aktar aħbarijiet illi kellna matul dawn l-aħħar jiem u l-tħalna fil-dettal, forsi nitlu ktar fil-dettal u naraw sfond dwarhom kellna żewġ elezzjonijiet li ser inħarsu jew l-elezzjoni fi Spanja u l-elezzjoni fi Franza. Elezzjonijiet lokali jew reġjonali, kellna l-elezzjonijiet reġjonali partikolarment ta' Spanja ta' Andalusija illi kien hemm stennija dwarhom biex jaraw dak il-fenomenu illi ġara fil-Greċja kien se jirripeti ruħu fi Spanja. Fil-Greċja kif nafu kellna dak il-fenomenu ta' Tsipras li kien biex ngħidu hekk qed wassal għal numru ta' mistoqsijiet dwar il-futur ta' partiti li huma iktar lejn iċ-ċentru minn dawk radikali bħalma kellna fil-Greċja u jekk il-riżultati elettorali kienu x'ser waslu biex dak li ġara fil-Greċja jipprovdi riħ fil-qala ħalli dawn il- pajjiżi wkoll ikollhom dan it-tip ta' riżultati, kellek dan is-sentiment anti-Ewropejista, kellek dan is-sentiment anti-establishment, dan is-sentiment pjuttost b'saħħtu illi kien espress b'mod kbir fil-Greċja, kien qiegħed jiġi espress ukoll b'mod pjuttost kbir ġewwa Spanja, qed jiġi espress ukoll b'mod kbir ġewwa Franza, però kontra kull stennija, f'sens għaliex daw isiru l-pols. Palma ġara fil-elezzjonijiet illi kellna f'Iżrael il-pols irriżultaw differenti, anka f'Ispanja u Franza ir-riżultati kienu differenti. Bil-fatt naraw ftit ġara kemm f'Ispanja u kemm fi Franza fejn ir-riżulta illi l-elezzjonijiet ta' Andalusija minkejja li Podemos kien qiegħed juri li seta' jikber fir-riżultat tiegħu u dan il-partit radikali xellugi. Kien qiegħed jistenna li jikseb riżultat il-verità kienet differenti. Għaliex? Għaliex Susana Diaz, il hija il-President tar-Reġjun mill-Partit Soċjalista tal-Ħaddiema Spanjoli, il-PSOE, kisbet ir-riżultat mixtieq u rebħet il-maġġoranza tal-siġġijiet, f'sens il-maġġoranza li kellha hi, maġġoranza relattiva. U fir-reġjun ta' Andalusija il-Partit Soċjalista issa ser ikun qiegħed jikkonferma u jestendi il-riżultat tiegħu għal 33 sena ta' tmexxija kontinwa soċjalista fir-reġjun. Apparti minn hekk tkompli tikkonferma d-deċiżjoni għalija tagħha illi tieħu elezzjonijiet malajr ġewwa Spanja biex tnaqqas għal kollox ir-riskju illi Podemos seta' kellhom f'dan il-partit. Ta' min jgħid permezz ta' din l-elezzjoni hija wkoll seta' eliminat l-impatt negattiv li seta' kellha investigazzjoni dwar korruzzjoni fuq Manuel Chavez u José Antonio Griñán li kienu żewġ predeċessuri tagħha u li mistennija jibdew fil-ġranet li ġejjin. Ta' min jgħid illi issa ser ikollha bżonn partit appoġġ ta' partit ieħor, mingħajr dubju jidher li se jkun diffiċli jkun hemm alleanza mal-Partit Popolari u wkoll jista' jkun hemm diffikultà biex ikun hemm partit alleanza mal-Partit tal-Anti-Austerità tal-Podemos li ġi fit-tielet posta tal-partiti, però wieħed irid jarressa kif ser tifforma din l-alleanza. Ta' min jgħid li kellna elezzjoni oħra din id-darba fi Franza u l-elezzjonijiet ta' Franza kienu qegħdin jaraw illi iktar minn riżultat illi xaqleb favur il-xelluk estrem imur lejn il-lemin estrem u dan kien ukoll marbut mal-fatt illi kellek il-President Nicolas Sarkozy illi kienet jikkontesta l-elezzjoni bil-challenger principali, l-sfidant principali, kienet ġejja mill-partit ta' anti-immigrazzjoni u partit populista ta' Marine Le Pen. Illi ġara fl-elezzjonijiet ġewwa Franza kien illi propju r-riżultat fisser. Illi l-elezzjonijiet franċiżi f'dawn il-reġjuni fissru illi il-partit ta' Le Pen spiċċafettini post u fċerti punti u fċerti aspetti anka it-tielet post. U dan fisser li pratikament minkejja din l-istennija u minkejja il-possibilità li probabli din kienet l-iktar elezzjoni fejn seta ġab l-iktar voti dan il-partit tal-Lemin Estrem, il-rizultat ma materializzax ruħu, kienu edin ibassru fat rizultat pozittiv ta' 30%, però li kien ikun rizultat aħjar minn il-rizultat ta' 25% li kisbet fil-Parlament Ewropew, però minkejja diżilluzzjoni li kien hemm bil-politiċi normali f'sens ċentristi, minkejja l-għatoli, minkejja l-ekonomija baxxa, il-poplu jisum ħares lejn il-vot lejn Le Pen bħala alternattiva ta' gvern iżda bħala vot ta' protesta. Fil-waqt illi bħala alternattiva xorta għadhom jemnu illi il-partit ta' Sarkozy huwa aktar kredibli mill-partit tagħha fil-mod kif tista' issir il-politika f'dan ir-raġun. Issa, mingħajr dubju, wieħed mill-ikbar tellifa f'dan ir-riżultat jibqa' il-Partit Soċjalista ta' Sarkozy, illi minn meta kiseb ir-riżultat prezidenzjali fl-elezzjoni, l-ħidma tiegħu u kull riżultat kien wieħed ħidma għattela, però riżultat għannizla. Ovvjament, issa, wieħed irid iżomm f'moħħu il-fatt li ser ikolna elezzjonijiet prezidenzjali sentejn oħra fl-2017 fi Franza, triqada twila, fil-politika ġkull ġurnata hija twila ħafna u issa wieħed irid jara x'ser ikun ir-riżultat f'dan il-kuntest. Min l-elezzjonijiet fi Spanja u Franza naddu biex naraw ġilin semu f'dan il-program, pero l-lum mhux qed nifoka aktar fuq ir-realtajiet li għandna f'dan il-pajjiż, l-elezzjonijiet ġewwa l-Ingilterra. L-elezzjonijiet li ser isiru din is-sena, elezzjonijiet li kemm il-darba tkellimna dwarhom minħabba l-fatt li kellek deċiżjonijiet fil-budget tal-Ingilterra, kellek id-deċiżjoni ta' Skozja, kellek il-miżuri li u kummenti li saru fil-konfront ta' Miliband anke viżavi relazzjoni mal-Partit Nazzjonali Skoċċiż, però ir-riżultat aħħari ta' dawn l-elezzjonijiet jistgħu jkunu wkoll ikollhom impatt dwar il-sistema elettorali fl-Ingilterra. Għaliex kif kont qiegħed insegwi anke fuq kummenti fil-rivista prominenti u influenti bħal miegħ l-Economist, wara snin twal u aħna ħadna xi ħaġa minnhom, is-sistema B parti ta' jiġifieri fi għandek żewġ partiti. Fl-Ingilterra għandek il-partit predominanti laburista u l-partit predominanti konservattiv illi iħarsu u li jiddominaw ix-xena politika u li minħabba l-mod kif isiru l-elezzjoni prattikament ġewwa l-Ingilterra inti għandek sistema illi bil-fors ħajkollok gvern u oppożizzjoni però fuq żewġ naħat mhux bħalmuma anka il-binja parlamentari ġewwa l-Ingilterra hija simili għal dak li uritna aħna li dalwat nispiċċaw nużaw propju fil-ġimgħat li ġejjin ser nibdew nużaw il-parlament il-ġdid, però għandek il-Lemin u xelluk kif inhu propost, però l-elezzjonijiet li ser ikollna fil-issa jistgħu jkunu indikattivi. U li xtaqt nagħmel f'din il-parti hija li nagħtu ħares ftit lejn ir-realtà ta' kif inbidlet ix-xenarju politiku ġewwa l-Ingilterra f'dawn l-aħħar snin. Ninsabu ftit ġimgħat il-bot mill-elezzjoni tal-Ingilterra u qed isib illi pereżempju fl-1950 il-Partit Konservattiv u l-Partit Laburista Ingliż bejniethom kisbu 97% tal-voti. F'Mejju u mistenni skont l-istħarriġ tal-opinjoni pubblika illi jitqansħu biex jġibu terz tal-voti. Pereżempju l-Partit tat-Tories il-Konservattivi minn 3 miljun membru fl-1950 illum għandhom 150,000 membru. Fil-waqt li il-Partit Laburista illi kellu kontroll assolut tal-voti fl-Iskozja f'din l-elezzjoni probabbli għandu xorti jġib iktar minn bi 5 u 10 siġġijiet. Il-Partit Liberal Demokratiku, illi l-esperienza tiegħu fil-gvern ma għenitx, għandu problema ta' kollas fil-kredibilità. Fil-waqt illi għandek dawn it-tliet partiti, jiġifieri il-Partit Nazzjonali Skoċċiż li jrid li l-Iskozja tkun barra mir-Renju Unit. Il-Partit tal-Indipendenza Brittanika illi jrid illi l-Ingilterra toħroġ mill-Ewropa u il-Partit tal-Ħodur Ingliżi illi jridu jieqaf il-hypercapitalism mill-Ingilterra u mill-Ewropa b'xi mod ser ikollok sitwazzjoni qawwija ta' frammentazzjoni politika illi mbagħad wieħed irid jara kif ser tiġi interpretata fil-vot. Din hija meqjusa bħala l-ikbar skos fis-sistema politika Ingliża illi għad kien hemm minn meta il-Partit Laburista Ingliż kien daħal ċertu saħħa u elimina u ferrex il-liberali. X'ser jiġri wieħed irid jara, però din sista tkun elezzjoni importanti ħafna fil-mod ta' kif ser jiġi stabilit il-patterns ta' kif jivvutaw l-Ingliżi fl-elezzjonijiet f'Mejju li ġej. U kif samina aktar kmini l-aħbar prinċipali li kellna din il-ġimgħa fost l-oħrajn kienet ukoll dik li kellna ġewwa t-Tunezija, illi fl-aħħar programm meta kien qed jiġi rekordjat kienet propju l-perjodu meta kien qed tiżviluppa l-aħbar. L-aħbar żviluppat kif kien sfortunatament mistenni għaliex kien storja ta' terrorizmu. Fej kellek għalkemm mhux konfermata kellek ċertu anka stqarrijiet ta' milizzi mill-Istat Iżlamiku li ħadu responsabilità ta' dan l-attakk, però kien hemm ċerta kawtela fuq il-deċiżjoni li tiġi aċċettata din id-deċiżjoni, din l-istqarrija, din il-responsabilità. Kienet xi ħaġa vera interessanti il-mod kif żviluppat, però hawnhekk kellek attakk fuq l-uniku demokrazija illi fil-fatt nibtet, żviluppat u fjorixxiet sa ċertu punt wara r-rebbija qarbija. Fil-fatt l-inċident kif niftakru seħħ fit 18 ta' Marzu meta numru ta' nies daħlu jattakkaw il-Mużew ta' Bardo fit-Tunezija, mużew popolari ħafna minħabba l-mużajki rumani li fih. U f'dan l-attakk kien hemm 17 barrani illi ġew maqtula u 3 Tunezini. Apparti minn hekk kien hemm oħrajn 20 oħrajn illi ndarbu. Fil-fatt ta' min jgħid illi f'dan l-attakk il-persuna ġie kif mixxieda li kiraw il-każ kif niżlu minn din il-bass kien hemm numru ta' persuna li kien armat Kalashnikov u għalbidu ħasbu li kien ċajta, però ma realizzaw kim kienet serja l-affari għaliex bdew jisperaw u bdew l-attakki. Anki l-ewwel attakk fuq turisti fit-Tunezija wara l-ħerba li kienet saret permezz ta' karozza bomba f'derba f'sinagoga fl-2002. Dan l-attakki għajmu ċertu dubi dwar il-mod kif l-awtoritajiet qegħdin jgħidu li qegħdin jikkontrollaw il-gruppi tal-ġihadisti. U kienu qegħdin ukoll waslu ċertu sens ta' tħassib fuq perjodu illi fih l-ekonomija Tunezina bdiet għaddejja minn evoluzzjoni u anka element ta' irkupru. Wara grazzi għal revival fit-turizmu illi għadda minn perjodu ta' revoluzzjoni u illi għaddej minn element ta' instabilità minħabba l-instabilità li hemm fil-Libja. Minħabba ukoll l-attakki li kien hemm ta' Charlie Hebdo f'Pariġi u illi fihom ukoll għandlu numru ta' mistoqsijiet dwar jekk dan jista' ximpatt tat-turizmu. Ta' min jgħid li dan l-attakk fisser il-mewt ta' nies minn Ġappun, mill-Italja, Franza, Spanja, Kolombja, l-Polonja u l-Awstralja u jider illi sissa għada mux ċara u ma tiġ dikjerata mill-axar fuq min qed ikunu ir-responsabilità. Hemm argumenti ta' nies estremisti ġewwa t-Tunezija li qegħdin jieħdu responsabilità, hemm l-issue tal-Islamic State, hemm l-issue tal-Qaeda Islamic Maghreb, ġifieri hemm numru ta' fatturi, hemm numru ta' esponenti, però wieħed ta' trid jiġi stabilit u deċiż fil-ġranet il ġej. Tama li żibtu l-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm Foreign Debt Interessanti, jimma fadalli xejn, li film ġdijt nirringazzjakom tal-attenzjoni, nsemmilkom u nawguralkom il-komplement tal-ġimgħa tajba.